Obrazovni program. Riznica znanja.
Slušaocima, i danas na početku emisije Riznica znanja ne treba mnogo riječi. Otkrivajući zanimljive podatke iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva, i danas slažemo mozaik tema koji će vam se, vjerujemo, svidjeti. Evo i sadržaja. I ovog petka nastavljamo govoriti o životu u Banja Luci za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu. Nove podatke pronašli smo u arhivu Republike Srpske koji nesebično čuva istoriju ovih prostora. Moskovski metro je grad ispod grada. Beskrajna mreža tunela, prolaza i pokretnih stepenica gdje svaki dan prodefiluju milioni Moskovljana i njihovih gostiju. Izdvajaju ga u pečatljive stanice, djelo sovjetskih umjetnika. Stanice su od mermera, ukrašene bogatim kandelabrima, a dominiraju nadahnjujući mozaici i statue socijalističkih heroja. Još podataka o jednom od najljepših metroa na svijetu donosimo u nastavku emisije. Rubrika Kućni ljubimci ovaj put je posvećena uobičajenoj ishrani mačke. Ljubitelji i vlasnici ovih životinja, važno je da znate da svakodnevna ishrana mačke bi trebalo da bude raznovrsna i uravnotežena. Otkrili smo šta vas u nastavku očekuje. Poslušajmo još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo otkrivamo nova saznanja o životu u Banja Luci za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu. U tome nam pomaže arhivista u Arhivu Republike Srpske Marijana Todorović-Bilić.
Ustaški stožer za Bosansku Hrvatsku i likvidator bivše Vrbaske Banovine zakonom o nazivu mjesta i ulica i obilježavanju kuća brojevima iz naziva je izbacio riječ srpski ili jugoslovenski. Ubrzo nakon uspostavljanja ustaške vlasti obrazovana je posebna komisija za promjenu naziva ulica u Banja Luci, pa su se, između ostalih, pojavile ulice koje su nosile imena po hrvatskim velikanima. Na primjer, Dositejeva ulica je postala ulica Matije Gubca. Ulica Kraljice Marije je dobila naziv Džemaludina Čauševića. Ulica Nikole Pašića je dobila ime Kvaternikova. Trg Kralja Petra II. Je postao Trg doktora Ante Pavelića. Bulevar Kralja Petra je promijenio ime u Bulevar Ante Starčevića i drugi. Od aprila 1941. godine nezavisna država Hrvatska je svoje proglašenje očitovala i na poštanskim markama, tako što je preko glave Petra Karađorđevića preštampano nezavisna država Hrvatska, a natpis Jugoslavija je poništen. U svojim govorima i izjavama prenošenim u lokalnim novinama, Viktor Gutić je koristio svaku priliku da vrijeđa i ponižava Srbe i Jevreje, najavljujući masovne pokolje koji su i uslijedili. Od kraja jula pa sve do septembra 1941. godine trajao je takozvani Ilindanski pokolj Srba, u kojem je pobijeno nekoliko desetina hiljada ljudi širom Bosanske Krajine. Njegova podstrekivanja na zločine i čišćenje krajine od Srba nastavljena su i nakon što je napustio Banja Luku. Tako je u februaru 1942. godine, iako nije imao neposrednu vlast na ovoj teritoriji, učestvovao u organizaciji masovnog pokolja koji je izvršen nad srpskim stanovništvom 7. februara 1942. godine u naseljima Rakovac, Šargovac, Motike i Drakulić. Pitanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj trebalo je biti riješeno istrebljenjem, iseljavanjem u Srbiju ili pokatoličavanjem. Istrebljenju su trebali poslužiti ustaški logori, od kojih su najpoznatiji po zločinima Jasenovac, Jadovno, Danica, Stara Gradiška i Jastrebarsko, u koje su bili deportovani Srbi, Jevreji, Romi, komunisti i ostalo nepodobno stanovništvo. Ustaše su imale velike planove za Veliku Župu, Sana i Luka, a posebno za Banja Luku kao njeno središte. Ustaška vlast u Hrvatskoj krajini imala je u planu i širenje Banjalučke opštine. Odlukom stožernika i likvidatora bivše Vrbaske Banovine Viktora Gutića, krajem juna 1941. godine bilo je prošireno područje grada Banja Luka. Pripojena su bila sljedeća sela susjednih opština. Od opštine Budžak sela Budžak, Derviši i Petrićevac. Od opštine Čelinac sela Česma i Katolički Rebrovac. Od opštine Saračica selo Pavlovac. Od opštine Slatina sela Priječani, Delibašino selo i Mađir. Je u Drugom svjetskom ratu bila, pored Ustaškog, važan centar sistema njemačke okupacije sa štabom njemačke divizije i okupacionim organima. Također, Banja Luka je bila značajna i za kvislinge, pa je bila važan administrativni centar nezavisne države Hrvatske. No, nije samo područje Hrvatske krajine bilo značajno za ustašku vlast, već cijela Bosna i Hercegovina, koja je trebala biti centar nezavisne države Hrvatske. Ona je za ustaše bila izvor važnih sirovina kao što su šume i rude. No još važnije je bilo kulturno-istorijsko pravo Hrvata na Bosnu i Hercegovinu, koje su oni imali prema sopstvenoj propagandi zbog najvažnijih događaja iz hrvatske istorije koji su se desili baš na teritoriji Bosne i Hercegovine. U propagandnim porukama kao primjeri su se uglavnom navodili hrvatski narodni i državni sabori, krunisanje prvih kraljeva i sl. Banja Luka je trebala postati glavni grad nezavisne države Hrvatske, najviše da bi se privukao muslimanski dio stanovništva, Bosna i Hercegovina što lakše integrisala u nezavisnu državu Hrvatsku, a njeno stanovništvo osjećalo kao da je bitan dio nove države. Također, time se postizalo jačanje političke pozicije u Bosni i Hercegovini i potiskivanje pokreta za autonomiju. Od maja 1941. godine u Banjalučkoj štampi se moglo pročitati da Hrvatska državna vlada seli u Banja Luku. Pod predsjedništvo vlade NDH na čelu sa Osmanom Kulenovićem bilo je preseljeno u Banja Luku. Banjalučki stožernik Viktor Gutić je kao naredni korak najavljivao promjenu imena grada u Antingrad, kao uspomenu na Antu Starčevića, ali i kao priznanje poglavniku Anti Paveliću. Ovaj prijedlog je naišao na neodobravanje banjalučkih muslimana, prvenstveno Osmana Kulenovića. Kompromisno je usvojen novi naziv Luka, o čemu je završnu riječ dao sam poglavnik. Za Banja Luku su bili vezani mnogi planovi o izgradnji vladinih ustanova, velike katedrale, trgova i saobraćajnica, a planirana je bila i kolonizacija Hrvata u grad i okolinu. ustaški pokret je u odnosu prema muslimanskom dijelu stanovništva nastojao iskoristiti tezu Ante Starčevića o muslimanima kao najčistijem dijelu hrvatskog naroda, te je mnogo pažnje bilo posvećeno muslimanskom pitanju u zemlji. Tako su i u Banja Luci bili favorizovani muslimani, odnosno Hrvati islamske vjeroispovijesti. Ustaška vlast je na taj način stvarala sebi čvršći oslonac, što je osiguravano jačanjem političkih pozicija u muslimanskom stanovništvu. Upravni aparat Nezavisne države Hrvatske otvorio je vrata istaknutim muslimanima za visoke funkcije. Međutim, iako favorizovani u novoj državi, muslimani su u nekoliko navrata došli u sukob sa Viktorom Gutićem, najviše iz straha. Plašili su se da će postati manjina ukoliko zaživi njegova ideja o doseljavanju kosovskih Hrvata uz iseljavanje, pokatoličavanje i istrebljenje Srba, Jevreja i Roma. Rezolucija banjalučkih muslimana protiv ustaških zločina donesena je 12. novembra 1941. godine. Nakon ustaških pokolja nad srpskim stanovništvom u Bosanskoj Krajini u junu i julu 1941. godine formiralo se ustaničko tijelo, odnosno pokret otpora. U narodu je zavladalo raspoloženje za suprotstavljanje okupatoru, što je komunistička partija iskoristila za pokretanje ustanka. Politbiro CKKPU donio je odluku o početku borbe u Jugoslaviji 4. jula 1941. godine. Ustanak u Bosanskoj Krajini je počeo u Drvaru 27. jula 1941. godine, odakle se i širio.
Riznica znanja.
I dalje tragamo za novim izvorima saznanja. Sada ćemo čuti riječ dvije o moskovskom metrou. Prvi planovi za izgradnju metroa sežu do carske Rusije, ali su bili odlagani zbog Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije. Do 1928. godine gradsko vijeće napravilo je projekat za prvu liniju, a posao je bio ponuđen njemačkom Siemensu. Sovjetske vlasti odobrile su 1933. godine plan metroa sa 10 linija, ukupne dužine od 80 km. Metro je bio neophodan kako bi se Moskva izborila s rastućim brojem stanovnika 30. godina. U njoj je 1928. godine živjelo 2,16 miliona ljudi, a 5 godina docnije 3,6 miliona. Otvoren je 15. maja 1935. godine sa 11 km dugačkom linijom od Sokolnika do središta grada sa 13 stanica. Njegovi vagoni kretali su se prosječnom brzinom od 47 km na sat, a postizali su i svih 80 km. Radi poređenja, njujorški metro je 30. godina prošlog vijeka išao 40 km na sat, a najveća brzina koju je postigao bila je 72 km. Sasvim je razumljivo da su se i rukovodstvo i narod Sovjetskog saveza ponosili svojim djelom. Prije početka Drugog svjetskog rata završena je jedna od najljepših stanica, stanica Majakovskog. Tokom velikog otadžbinskog rata granja je bila usporena, ali je 1943. godine završen tunel ispod rijeke Moskve koji je proširio metro za još dvije linije. Tokom opsade Moskve u jesen i zimu 1941. godine stanica je ispunilo hiljade građana tražeći zaklon od bombi. Vlada se preselila na stanicu Majakovskog, gdje je i Staljin održao nekoliko govora. Tokom bombardovanja u njemu se rodilo 217 beba. Charles de Gaulle je prilikom boravka u Moskvi tokom rata bio i u metrou i bio je zadivljen mašinovođama. Ženama koje su u tim teškim godinama zamijenile muškarce koji su bili u borbenim jedinicama. Poslije rata počela je izgradnja kružne linije, završene 1954. godine. Ova zanimljiva linija koja obuhvata granice gradskih zidina iz 16. vijeka ima i svoju legendu. Staljin je na sastanku s projektantima na mapu stavio šoljicu s kafom. Kad su ostali sami, inženjeri su vidjeli smeđi krug u središtu grada i prionuli na posao. Ova linija i danas je označena smeđom bojom. Dugačka je 20 km i povezuje sve ostale linije. Arbatska linija dubokog metroa u neposrednoj je vezi s početkom hladnog rata, jer su i linije i stanice planirane kao skloništa u slučaju atomskog napada. U vrijeme Nikite Hruščova ukrašavanje stanica vidno je pojednostavljeno, a tipski plan njihove izgradnje dobio je nadimak soroknoška, to jest stonoga. Sve stanice izgrađene u to vrijeme imale su 40 stubova u dva reda i razlikovale su se uglavnom samo po boji upotrebljenog mermera i keramičkih pločica. Danas Moskovski metro ima 12 linija, 196 stanica i dugačak je 327,5 km. Najdublji dio je stanica ispod Parka Pobjede, 74 metra. Šesti je najduži u svijetu. Njime se prosječno tokom radnih dana preveze 8 do 9 miliona putnika, po čemu je peti poslije Pekinga, Tokija, Seula i Šangaja. Muški glas najavljuje linije koje idu u centar, a ženski one koje izlaze iz Moskve. Metro radi od 5 sati ujutru do 1 poslije ponoći, kada se zatvara radi čišćenja i održavanja. Besprijekorna čistoća stanica i danas zadivljuje posjetioce iz inostranstva. Do 2020. godine planira se dodatno proširenje metroa koji bi ga učinio trećim najvećim na svijetu poslije Pekinga i Šangaja. Postoji još jedan mit o moskovskom metrou. Naime, teoretičari zavjere smatraju da postoji jedan dublji metrosistem pod šifrovanim imenom D6, osmišljen i izgrađen tokom hladnog rata radi brze evakuacije vojnog rukovodstva zemlje u slučaju nuklearnog napada. Smatra se da ta linija povezuje Kremlj, Generalštab, Lubjanku, sjedište državne bezbjednosti, Ministarstvo odbrane i još nekoliko drugih važnih ustanova. U ovu liniju metroa navodno ulazi se kroz podzemne prolaze Državne biblioteke Rusije, Moskovskog državnog univerziteta i najmanje dvije stanice vidljivog metroa.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Da bi mačka bila u dobrom fizičkom i mentalnom stanju, mora se hraniti uravnoteženo. Samo na taj način životinja će biti okretna, snažna i u dobroj kondiciji. Ne zaboravite da je mačka po prirodi mesojed i da njena osnovna ishrana bi trebalo da bude sastavljena od životinjskog porijekla, pa tek onda dodatno biljnih. Detaljnije veterinar Slaven Grbić.
Važno je da svakodnevna ishrana mačke bude raznovrsna, kao i da joj obezbijedite dovoljno hranjivih sastojaka koji su joj potrebni. Način ishrane mačke može se ustanoviti na osnovu toga što ćete imati u vidu da njena dnevna porcija mora da se sastoji prvenstveno od namirnica životinjskog porijekla, a samo djelomično od biljne hrane, 150 do 200 grama dnevno za odraslu mačku. Životinja bi svakodnevno morala da unese između 400 i 500 kalorija. Te cifre su, naravno, prosječne količine budući da ishrana može biti pojačana ili smanjena u zavisnosti od raznih faktora, kao što je težina, starost, utrošak energije mačke itd. Također je potrebno da životinja ishranom unosi vitamine A, B i D, a vitamin C joj nije potreban jer ga njen organizam sam proizvodi. Kao što smo već rekli, sve mačke su mesojedi i da bi preživjele potrebno im je meso. To ne znači da mačka ne treba da jede voće i povrće, već da je po svojoj prirodi mačka nije vegetarijanac. Najvažniji nutritivni zahtjev mačke jeste da ima uravnoteženu i raznovrsnu ishranu. Drugim riječima, u dnevni jelovnik mačke treba uključiti meso, proteine, povrće i ribu. Također preporučujemo da mačja ishrana sadrži potrebnu količinu masti i ugljenih hidrata, jer nije logično da se ona zasniva isključivo na proteinima. Hrana koja se sastoji samo iz jedne namirnice vrlo je štetna. Na primjer, ako mačka jede samo ribu, može razviti ozbiljan nedostatak vitamina B1. Ako jede samo džigericu, to je može oštetiti crijeva. Ako jede isključivo meso, nakon izvjesnog vremena osjetit će nedostatak kalcijuma i vitamina. Ukoliko se za razliku od toga ishrana mačke sastoji od raznih osnovnih namirnica u potrebnim količinama, životinja će instinktivno i racionalno uravnotežiti svoj način ishrane. U slučaju da vlasnik naslijedi odraslu mačku koja je stekla loše navike i koja je pogrešno hranjena, novi gazda moći će da promijeni njene običaje po pitanju ishrane i da je učini raznovrsnijom ukoliko uloži malo truda. Ako je mačka izbirljiva po pitanju jela, najbolje je postepeno uvesti zdravu ishranu dodajući nove namirnice jednu po jednu tokom nekoliko nedelja. Dodaci u vidu minerala i vitamina veoma su dobri za one životinje koje se osjećaju bolesno ili slabo. Ukoliko je mačka dobrog zdravlja i raznovrsno se hrani, neće joj biti potrebna nikakva vitaminska ili mineralna dopuna. U svakom slučaju, trebalo bi da veterinar odredi način tretiranja mačke i koliko je vremenski potrebno da joj dajete vitaminske dodatke. Ako mačka ostane bez hrane, ona je sposobna da izdrži tako mnogo duže nego čovjek jer može da izgubi čak do 40% svoje težine, a da ne ugine. Poznato je da ima mačaka koje su preživjele bez hrane i vode u gotovo nemogućim uslovima. Da biste svom kućnom ljubimcu obezbijedili uravnoteženu i zdravu ishranu, treba samo da imate u vidu sastojke koji su potrebni čovjeku, mada u drugačijim razmjerama. Ne zaboravite da je divlja mačka meso je savršeno opremljen da preživi hraneći se samo drugim životinjama i kada jede svoj plijen, ona ne konzumira samo mišićno meso, već i kožu, kosti i unutrašnje organe. Takva ishrana divlje mačke sadrži skoro sve što je potrebno da preživi normalnim uslovima, odnosno uhvaćeni plijen životinji obezbjeđuju ravnoteženu i kompletnu ishranu. Mački su potrebne sljedeće namirnice. Proteini, oni se nalaze u mesu, ribi, jajima i siru, a sadrže aminokiseline neophodne za rast i obnavljanje tkiva životinje. Osim toga, proteini su za mačku izvor energije i kalorija. Da bi preživjela, mlađoj mački je potrebno barem 10% proteina dnevno, dok je odrasloj dovoljno najmanje 6%. Međutim, ukoliko je životinja aktivnija i troši više kalorija, zahtijevat će veći procenat proteina, između 25 i 30%. Masti su osnovni izvor kalorija i moraju činiti između 15 i 40% ishrane. Drugi izvor kalorija su ugljeni hidrati kojih ima u hrani, kao što je hljeb ili krompir, mada ovaj sastojak nije od suštinske važnosti, može biti prisutan u ishrani mačke čak i do 50%. Ta vrsta namirnica također je dobar izbor vlakana koja pomaže funkcionalnost crijeva životinje i doprinose njihovom savršenom stanju. Minerali, isto kao čovjeku i mačkama su potrebni izvjesni minerali za rast i održavanje tjelesne strukture i vitalnih funkcija. Ako ju pružite uravnoteženu i raznovrsnu ishranu, životinje gotovo izvjesno neće imati problema s nedostatkom vitamina i minerala. Vitamini. Ako mačka jede raznovrsnu i uravnoteženu hranu, a nakon unošenja namirnica boravi neko vrijeme na suncu, to je dovoljno da bi raspolagala sa dovoljno vitamina za svoje dnevne potrebe. Za razliku od čovjeka, mačka ima dovoljno vitamina B12, C i K, bilo zato što ih njeno tijelo proizvodi, zato što su sadržani u njenoj ishrani ili stoga što joj nisu potrebni. Vitamine C i K sintetizuje tijelo životinje, a B12 joj nije neophodan. Ishrana mačke mora prije svega biti raznovrsna, pa stoga nije preporučivo da je svedete na jedan jelovnik, odnosno nedjeljni ili mjesečni način ishrane. Mačka može da jede vrlo različitu hranu, pa joj treba često nositi promjene u obroke. Što se tiče gotove i svježe hrane koja se može dati mački, tu spadaju suva hrana, vlažna hrana i konzerve, teletina, jagnjetina ili svinjetina, iznutrice, piletina i zečetina, jaje, mlijeko, sir, riba, povrće, skrob i voće. Postoje tri osnovne vrste namirnica pripremljenih za mačke. Meso u konzervi, polusuva hrana i suva hrana. Te tri vrste namirnica moraju se koristiti samo kao dopuna u obrocima mačke, a ne kao kompletan sistem njene ishrane. Trebalo bi davati mački svježu hranu barem 2 puta nedeljno, jer gotove namirnice ne posjeduju sve nutritivno bogatstvo koje je mački potrebno za dug i zdrav život. Izvjesno je da mnoge gotove namirnice sadrže proteine, i to između 25 i 30%. Međutim, mački je potrebna i svježa hrana, isto kao i ljudima, da bi na taj način obezbijedila vitamine i minerale dovoljne i neophodne za njenu svakodnevnu aktivnost. Osim toga, čak i ako mačka podnosi veliku jednoličnost jelovnika, gotova hrana je izuzetno dosadna. Kada pričamo i o konzerviranoj hrani, ta vrsta proizvoda sastoji se od mesa, ribe ili usuljene hrane, meso ili riba, vitamina, želatina, vještačke boje, vode i ponekad cerealija. Skoro sva konzervirana hrana za mačke zasnovana je na ribi, piletini, teletini, začetini ili iznutricama. Obično sadrži 25 do 30% proteina i može se koristiti kao osnovna komponenta u obroku mačke. Osim toga, konzerve su korisne zbog odlične sterilizacije i lakoće čuvanja. Također je izvjesno da je sistem konzervirane hrane takav da ona vremenom osjetno gubi sadržaj vitamina. Kada pričamo o suvoj hrani, tu su mali keksi i granule koje sadrže cerealije, ribu, meso, kvasac, vitamine, masti i vještačke boje. Riječ je o gotovom proizvodu koji je jeftiniji od konzervirane ili polusuve hrane, ali mu je mana to što ima mali sadržaj masti i proteina, a sumnja se i da može izazvati mokraćne probleme kod mačke. Ako životinju uvijek hranite suvom hranom, ona u svakom trenutku mora imati na raspolaganju dovoljno svježe vode. Kada pričamo o polusuvoj hrani, to su zrna hrane koja se sastoje od mesa, soje, masti, vitamina, vještačke boje i šećera. Ovakva hrana se zove i vlažna hrana, jer zaista jeste takva budući da sadrži čak do 33% vode. Polusuva hrana može se koristiti kao osnovna hrana mačke, jer je njen sadržaj proteina veći od 25%. Međutim, sadržaj masnoće u vlažnoj hrani relativno je nizak. Ova vrsta hrane prodaje se u aluminijumskom pakovanju ili u konzervama, tako da može dosta dugo da stoji, mada ne toliko kao suva hrana. Ukoliko je ishrana mačke zasnovana uglavnom na konzervama i suvoj hrani, preporučuje se da s vremena na vrijeme, barem jednom nedeljno pripremite životinji porciju svježe hrane, na taj način ćete doprinijeti njenoj zdravoj i uravnoteženoj ishrani. U slučaju da ishrana mačke je zasnovana na suvoj hrani, morate začiniti jodiranom solju. Ukoliko kuvate meso, imajte u vidu da ono mora biti dobro skuvano kako bi se izbjegla toksoplazmoza. Osim toga, zbog konstitucije zuba, mačke ne mogu da žvaću hranu, pa je potrebno dobro isjeći hranu ili je servirati u velikim komadima kako bi životinja mogla da je rasrgne bez teškoća. Ako dajete životinji piletinu ili ribu, morate odstraniti sve kosti i košice prije što je servirate, jer bi inače mogla da se udavi. Uobičajeno je da mačka jede travu. Iz tog razloga, ako primijete da vaš ljubimac insistira na unošenju bilja, nemojte se uplašiti. Ta hrana je dobra za mačku, budući da sadrži vitamine i supstancu koja pomaže životinji da povrati neželjene materije koje ima u stomaku, kao što su kuglice, dlake ili slično. Domaće mačke ne bi smjele da jedu previše ugljenih hidrata, jer se od njih goje više nego što bi trebalo. Dozvoljeno im je samo tijesto i pirinač u okviru uravnotežene i raznovrsne ishrane. U svakom slučaju, treba u potpunosti izbjegavati sljedeće namirnice sa ugljenim hidratima. Hljeb, keks ili piškote, kao i sve vrste slatkiša, uprkos tome što vam se čini da mačka voli slatkiše. Osim stabljika bilja koje životinja jede iz drugih razloga, a ne zbog ishrane, mačka može jesti svaku vrstu kuvanog povrća koje koristi čovjek. Špinat, kupus, šargarepu, zelen, boraniju, kao i špargle i šampinjone koje naročito voli. Za razliku od toga treba obavezno izbjegavati kuvani krompir jer on postiče stvaranje kuglica od dlake u organima za varenje mačke. Što se tiče mahunarki, mačke veoma vole kuvani grašak, pasulj, sočivo itd. U nekim slučajevima mačke vole da pojedu i poneki komad voća, bilo sirovog ili kuvanog. Voće sadrži veoma zdrave i korisne sastojke, jednako kao i povrće. Tečnost je o suštinske važnosti za zdravlje mačke, s tim što ona, budući da je mnogo manja od čovjeka, zahtjeva i manje količine tečnosti. Mačka uvijek treba da ima na raspolaganju posudu sa čistom i svježom vodom koju uzima prema potrebi i samo kada je žedna. Mlijeko je dobar izvor kalcijuma i fosfora. Jedna porcija od 200 ml savršeno zadovoljava dnevne potrebe odrasle mačke. Kada govorimo o nekim preporukama u vezi sa jelom, nemojte davati mački hranu loše kvaliteta jer može biti zaražena bakterijama. Ne hranite je pilećim kostima jer su krhke i mačka se može udaviti. Nemojte joj davati sirovo bilance. Nemojte joj davati više od 2 sirova žumanca nedjeljno. Nemojte davati mački gotovu hranu za pse jer sadržaj mesa i proteina nije dovoljan za nju. A kada govorimo i o posudama koje stavljaju, potrebne su vam 3 teške činije od plastika ili lakirane keramike, jedna za hranu, druga za vodu i treća za mlijeko.
Riznica znanja.
Toliko za danas. Podsjećamo vas da je repriza emisije u 21 čas i 5 minuta. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.